VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีตุรกียืนยันว่าตุรกีจะไม่กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตกขณะที่ประธานาธิบดีปูตินย้ำอีกครั้งว่ารัสเซียกำลังถูกแทงข้างหลังประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองพบปากกับประธานาธิบดีปูตินในวันนี้และขอให้รัสเซียเข้าร่วมกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเพื่อจัดตั้งพันธมิตรใหญ่ปราบปรามกลุ่ม IS และวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐนะครับซึ่งสมาชิกครอบครัวอเมริกันรวมตัวกันทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะไก่งวงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพม่าหลังการเลือกตั้งรายงานการศึกษาซึ่งวันนี้มีเรื่องของวิธีการสอนแบบ Case Method และผู้นำ4ประเภทในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Harvardรวมทั้งประวัติความเป็นมาของวัน Thanksgiving หรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐและส่งท้ายด้วยแนวโน้มของวัน Black Friday ในสหรัฐปีนี้เป็นอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเซียยังอยู่ในระดับหน้าเป็นห่วงนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกใกล้ชายแดนตุรกีกับซีเรียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์เดอแวนกล่าวกับ CNN ว่าตุรกีจะไม่กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ฝ่ายที่ต้องกล่าวขอโทษคือฝ่ายที่ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเออร์เดอแวนกล่าวกับโทรทัศน์ฝรั่งเศส France 24ว่าหากตนรู้ก่อนว่านั่นเป็นเครื่องบินรบของรัสเซียก็อาจมีการตอบสนองที่ต่างออกไปและบอกด้วยว่านักบินตุรกีต่างทราบกฎข้อบังคับเป็นอย่างดีและจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องอธิปไตยของตุรกีประธานาธิบดีเออร์โดแวนบอกด้วยว่าตนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจำเป็นต้องนั่งลงเจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องนี้แต่จนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ยังไม่ยอมรับโทรศัพท์ตนนะครับก่อนหน้านี้เช่นกันประธานาธิบดีปูตินได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการแทงข้างหลังโดยฝ่ายที่รัสเซียมองว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและบอกด้วยว่าตุรกีได้ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงในครั้งนี้ทางประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยนะครับว่าจนถึงขณะนี้รัสเซียยังไม่ได้รับคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากตุรกีและไม่มีการพูดถึงการชดใช้ค่าเสียหายใดๆรวมทั้งยังไม่มีการพูดถึงการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนเสียใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลตุรกีกำลังทำให้ความสัมพันธ์ตุรกีรัสเซียมาถึงทางตันนะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้ระงับช่องทางการสื่อสารทุกอย่างกับทางกองทัพตุรกีแล้วรวมทั้งโทรศัพท์สายตรงที่จัดทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันในน่านฟ้าของซีเรียด้วยแล้ววันนี้ทางรัสเซียประกาศด้วยว่ากำลังพิจารณาว่าจะระงับการนำเข้าสินค้าอาหารจากตุรกีเพิ่มเติมหรือไม่ทางด้านนายกรัฐมนตรีรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟกล่าวว่ากรุงมอสโกกำลังพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดกับตุรกีรวมทั้งยกเลิกโครงการลงทุนในตุรกีนอกจากนี้กำลังทบทวนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อตุรกีอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้สำนักข่าว Associated Press เปิดเผยว่าไฟล์บันทึกเสียงซึ่งระบุว่าเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตุรกีที่กำลังเตือนไปทางนักบินของเครื่องบินรัสเซียหลายครั้งก่อนที่จะยิงเครื่องบินลำนั้นตกและมีนักบินเสียชีวิต1คนโดยในคำเตือนนั้นระบุว่าเครื่องบินของรัสเซียกำลังบินล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีและขอให้เปลี่ยนเส้นทางโดยด่วนนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกระตุ้นให้รัสเซียเข้าร่วมกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเพื่อจะตั้งกลุ่มพันธมิตรใหญ่เพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียแบบถอนรากถอนโคนเวลานี้ประธานาธิบดีโอลองอยู่ระหว่างการเยือนประเทศมหาอำนาจหลายประเทศ พื่อเจรจากับประเทศเหล่านั้นให้ร่วมจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรใหญ่เพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอลองได้พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหญ่หลังจากที่กลุ่ม IS ได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนและโจมตีเครื่องบินโดยสารของรัสเซียเมื่อวันที่31ตุลาคมทั้ง2เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม354รายนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีโอลองได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวรวมทั้งพบปะกับผู้นำเยอรมนีอังกฤษและอิตาลีที่กรุงปารีสด้วยทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจุดยืนของรัสเซียที่ให้การสนับสนุนกองกำลังประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัซาดของซีเรียซึ่งขัดแย้งกับชาติตะวันตกทำให้นักวิเคราะห์มองว่าการที่รัสเซียจะเข้าร่วมจัดตั้งพันธมิตรใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนะครับและเบลเยียมประกาศลดระดับการเตือนภัยก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์ลงจากระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับ3แล้วในวันพฤหัสบดีหลังจากอยู่ในระดับสูงสุดดังกล่าวมาตลอด5วันนะครับเนื่องจากมีคำขู่ว่าอาจเกิดการก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่เบลเยียมยังคงพยายามเสาะหาตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนคือนายซาลาอับเดลสลามซึ่งเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาในเบลเยียมหลังเกิดเหตุโดยขณะนี้ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้ว5คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสนะครับข้ามาทางเอเชียบ้างนะครับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาบริหารพม่าซึ่งนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้รับการคาดหวังว่าจะมุ่งฟื้นฟูภาคการเกษตรของพม่าให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับการสานต่อการปฏิรูปประเทศที่เริ่มต้นโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของพม่ามาจากกรุงเทพมหานครและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับแม้พม่าจะได้รับประสบการณ์อย่างมากจากการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนมากขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554หรือเมื่อ4ปีก่อนแต่สำหรับในภาคเกษตรกรรมของพม่าแล้วความเปลี่ยนแปลงนั้นยังเกิดขึ้นน้อยมากครับ
The story above all is that in agriculture things are not very good so a reorientation I think of economic policy
ครับคุณชอนเทอร์เนลนักวิชาการจากออสเตรเลียมาควารียูนิเวอร์ซิตี้ในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการของพรรค NLD ยอมรับว่าโดยภาพรวมแล้วภาคการเกษตรของพม่านั้นยังไม่ค่อยดีนักและรัฐบาลชุดใหม่จะเน้นการกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเพื่อมุ่งให้เกษตรกรชาวพม่าและประชาชนในชนบทมีชีวิตที่ดีมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลของพรรค NLD ครับวิถีชีวิตชาวพม่ากว่า 70% จากจำนวนประชากร54ล้านคนยังคงเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่กลับต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและจำนวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวในระบบเงินกู้ท้องถิ่นที่สร้างรายได้มหาศาลไปสู่นายทุนเงินกู้ครับซึ่งที่ปรึกษาของพรรค NLD ชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นจำเป็นต้องปฏิรูปการทำงานของธนาคารเพื่อการเกษตรของพม่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเช่นเดียวกับนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งที่จำเป็นก็คือการให้ธนาคารกลางของพม่ามีอิสระมากขึ้นในนโยบายด้านการเงินเพื่อจัดการกับสภาวะเงินเฟ้อของพม่าที่มีอยู่ราวๆ13%ด้านคุณปีเตอร์บริมเมอร์ผู้แทนอาวุโสธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB บอกว่านโยบายการปฏิรูปที่เริ่มดำเนินการโดยรัฐบาลพลเอกเต็งเซ็งนั้นแม้จะถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีหลายอย่างให้ท้าทายด้วยเช่นกันครับ
There are three key challenges that this economy is facing, right? And I would say probably one is to maintain stability.
ครับผู้แทนจาก ADB บอกว่ามีกุญแจสำคัญที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจของพม่าอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความมีเสถียรภาพโดยเฉพาะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคการมีสันติภาพและความมั่นคงเรื่องที่2คือการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งและการบริการรวมทั้งพลังงาน และข้อสุดท้ายก็คือความท้าทายด้านการศึกษาการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ครับสิ่งเหล่านี้มีสถาบันด้านการเงินนานาชาติหลายหน่วยงานเตรียมแผนเพื่อเสนอความช่วยเหลือให้กับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าไว้แล้วในอีก 1-2 ปีข้างหน้าขณะที่คุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียองค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ชี้ว่าปัญหาสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จากพรรค NLD ของพม่าอาจจะต้องเผชิญก็คือความจริงที่ว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ของพม่านั้นยังคงอยู่ในความควบคุมของกลุ่มธุรกิจในกองทัพหรือผู้ใกล้ชิดที่ครองอำนาจมายาวนานโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ Union Myanmar Economics Holding ที่เข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพม่าเช่นธุรกิจเบียร์เหมืองพลอยอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านขนส่งซึ่งยังคงถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐอเมริกาอยู่เช่นกันครับ
Foreign investors need to be very aware of who they're doing business with and whetherTheir investments are also going to
ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย Human Rights Watch กล่าวเตือนนักธุรกิจต่างชาติว่าจำเป็นต้องตระหนักด้วยว่ากำลังทำธุรกิจกับใครและธุรกิจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการกว้านซื้อที่ดินที่เป็นปัญหาทั่วพม่าขณะที่การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นก็กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้นเช่นกันซึ่งจำเป็นจะต้องมีทางออกเพื่อให้มีการปฏิรูปการเข้าถือครองที่ดินโดยเร็วครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่าการมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการเติบโตของภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบทให้มากขึ้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในแถบชนบทของพม่าซึ่งยังคงเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกทางหนึ่งครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าปีคศ2015นี้กำลังสร้างสถิติใหม่เป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมานะครับและอาจเป็นครั้งแรกที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง1องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมWMO ระบุว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวร้ายซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้เกิดความผันผวนของภูมิอากาศโลกในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาทำให้หลายส่วนของโลกนั้นร้อนกว่าปกติและคาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยจะต่อเนื่องไปจนถึงปีคศ2016นะครับรายงานฉบับนี้ออกมา1สัปดาห์ก่อนการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นที่กรุงปารีสนะครับครับและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของมินิซีรีส์ The Gatekeepers นะครับที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเรียนบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐในตอนที่4นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักวิธีการสอนแบบ Case Method และผู้นำ4ประเภทในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Harvardเชิญติดตามจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ VOA ไทยนำเสนอมินิซีรีส์ The Gatekeepers ที่แนะนำข้อคิดเรื่องการสมัครเรียนต่อบริหารธุรกิจในสหรัฐมาแล้ว3ตอนนะครับในตอนที่4นี้เป็นคำอธิบายจากมหาวิทยาลัย Harvard ว่าเหตุใดการเรียน MBA ที่ Harvard Business School จึงแตกต่างจากประสบการณ์การเรียนในอดีตของนักเรียนต่างชาติจำนวนมากดีเลียโพผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดตัวนักเรียนเข้าหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Harvard ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือการเรียนแบบ Case Method
I would be very very clear for international students that fluency is an absolute bedrock
Case Method นั้นเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่ทุกคนในห้องเรียนตลอด2ปีของโปรแกรมไม่ว่าจะเรียนวิชาใดต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ทางธุรกิจและแสดงเหตุผลเสมือนว่านักเรียน90คนในห้องนั้นเป็นกรรมการบริษัทและต้องแก้โจทย์ธุรกิจร่วมกันอาจารย์นั้นเป็นเพียงผู้ให้แนวทางและควบคุมการสนทนาเท่านั้นด้วยเหตุนี้ดีเลียโพจึงกล่าวว่า สำหรับนักเรียนต่างชาติความคล่องภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเธอย้ำว่านักเรียนต่างชาติที่คุ้นเคยกับการฟังอาจารย์อย่างเดียวต้องปรับตัวให้ได้เพราะการเรียนการสอนที่ HBS ต้องการให้คนเรียนรู้จากความคิดที่หลากหลายซึ่งแต่ละคนถนัดต่างกันแต่ฉลาดหลักแหลมเท่าๆกันดังนั้นคุณค่าของการศึกษาจึงมาจากความคิดเห็นของนักเรียนในห้องมากกว่าความคิดเห็นของอาจารย
์ But as I explained where we have students being teachers if you come to a first year finance class and you come from working in private equity
เธอยกตัวอย่างถึงกรณีที่ว่า student being teacher หรือการให้นักเรียนเป็นครูกันเองคือหากใครเก่งเรื่องการเงินมานักเรียนผู้นั้นน่าจะมีหน้าที่ช่วยเพื่อนให้แตกฉานในเรื่องการเงินเช่นกันแต่อย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ไม่รู้เรื่องการเงินจะเป็นคนไม่เก่งและขาดความสามารถ
How you are hardwired to be a leader What kind of a leader are you Are you the kind of leader thatalways wants to be president of the biggest thing on campus or in whatever in your organization are you an entrepreneur who really wouldn't want that but who wants to start things some people are magical with a small group that they can just make it great
ดีเลโพดบอกว่าการผสมผสานเรื่องบุคลิกการเป็นผู้นำก็สำคัญเธอจึงจำแนกผู้นำ4ประเภทให้ฟังนะครับว่าบางคนนั้นชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มบางคนชอบริเริ่มอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆและประเภทที่4มีความพิเศษตรงที่อาจจะดูแปลกจากผู้นำทั่วไปแต่มีความคิดอิสระและสามารถใช้พรสวรรค์ของตนเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้ท้ายสุดผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดนักเรียนเข้าหลักสูตร MBA ของ HBS กล่าวว่า
One thing we've tried to do isespecially for international candidates we have webinars practically every week that give candidates an opportunity to dial in we show some slides we're there to answer questions
แต่บอกว่านักเรียนต่างชาติควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Harvard Business School ได้จากการลงทะเบียนเข้าฟังเว็บบินาร์ที่มีเกือบทุกสัปดาห์ซึ่งก็คือการจัดกลุ่มออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยนักเรียนให้เข้าใจถึงการเรียนการสอน MBA ที่ Harvard Business School ได้มากขึ้นเธอบอกด้วยนะครับว่าหากใครต้องการมาทดลองนั่งฟังการเรียนการสอนแบบ Case Method ที่ HBS เจ้าหน้าที่ยินดีเสมอที่จะต้อนรับและถ้าผู้ใดเลือกที่จะเก็บข้อมูลออนไลน์ก็ย่อมทำได้และ Harvard นั้นไม่ได้ให้คะแนนความพยายามพิเศษของผู้ที่มาเยี่ยมถึงสถานที่จริงเพราะเธอบอกว่าค่าใช้จ่ายการเรียน MBA นั้นก็สร้างภาระการเงินให้กับนักเรียนมากพออยู่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับใครที่ต้องการฟังเรื่องของมินิซีรีส์ The Gatekeeper ที่คุณรัตพลอ่อนสนิทเป็นผู้จัดทำย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับ Direct from Washington VOA ครับแล้ววันนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะไก่งวงนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวอวยพรคนอเมริกันในวันขอบคุณพระเจ้าและขอให้คนอเมริกันทุกคนปลอดภัยและสร้างอนาคตที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและครอบครัว Thanksgiving นั้นถือเป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์เพราะมีเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ถือเป็นขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องทำในทุกๆปีก็คือการอภัยโทษให้แก่ไก่งวงซึ่งจะกลายเป็นไก่งวงโชคดีไม่ต้องขึ้นโต๊ะอาหารในเทศกาลสำคัญนี้นะครับปีนี้ไก่งวงที่ได้รับเลือกมานั้นมี2ตัวชื่อว่าอาร์เนสและเอฟซึ่งเป็นชื่อเล่นของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะครับทั้ง2ตัวจะถูกส่งไปอยู่ที่ฟาร์มที่เมาท์เวอร์นอนซึ่งเคยเป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐคือจอร์จวอชิงตัน วัน Thanksgiving นั้นถือเอาวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและถือเป็นการเริ่มต้นของเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐซึ่งต่อเนื่องไปถึงคริสต์มาสและนิวเยียร์นะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของวัน Thanksgiving หรือเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าคุณชนิดาอังคณารักษ์มีรายงานมาเสนอครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อเกือบ400ปีมาแล้วโดยจะฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28นะคะโดยแม่บ้านจะอบไก่งวงและมีเครื่องใส่ไส้ซึ่งประกอบไปด้วยขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเห็ดขึ้นช่ายฝรั่งหอมใหญ่และเครื่องเทศนอกจากนั้นก็จะมีมันเทศอบและซอสแครนเบอร์รี่ส่วนของหวานก็มักจะได้แก่พายฟักทองหรือพายแอปเปิ้ลนะคะบางบ้านที่ไม่ชอบทานไก่งวงก็อาจอบขาหมูแฮมแทนส่วนคนไทยบางบ้านในอเมริกาก็อาจร่วมฉลองด้วยการทำข้าวมันไก่งวงข้าวหมกไก่งวงต้มยำไก่งวงหรือแกงเขียวหวานไก่งวงกันนะคะคุณสเตฟานีสเตซิกซึ่งโตขึ้นมาในมรรัตเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันบอกว่าเมื่อเล็กๆคุณแม่ทำกับข้าววัน Thanksgiving หลายอย่างนะคะ
My mother would do the mashed sweet potatoes with marshmallows on top. Although I don't believe marshmallows were a food that the pilgrims had. Corn, cranberries, apple pie for dessert, turkey, stuffing, white potatoes, maybe some rice.
คุณสเตฟานีบอกว่าคุณแม่มักทำมันเทศบดโดยมีขนมหวานน้ำตาลฟูโรยหน้าซึ่งคุณสเตฟานีเองไม่เชื่อว่าพวกพิลกริมส์นิกายศาสนาบริสุทธิ์จะมีรับประทานกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีข้าวโพดแครนเบอร์รี่พายแอปเปิลเป็นของหวานนอกเหนือไปจากตัวไก่งวงเครื่องใส่ไส้มันฝรั่งและอาจมีข้าวด้วยนะคะว่ากันว่าไก่งวงมีสารทริปโตแฟนซึ่งทำให้ง่วงนอนจัดนะคะบางบ้านพอรับประทานไก่งวงกันเสร็จแล้วก็มักจะพักผ่อนดูฟุตบอลหรืองีบกันส่วนประวัติของวันขอบคุณพระเจ้านั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากต้นคริสต์ศตวรรษที่17หรือเมื่อเกือบ400ปีมาแล้วคณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่าพวกพิลกริมส์นิกายศาสนาบริสุทธิ์หรือพิวริแทนิซึมออกเดินทางจากอังกฤษโดยเรือเมย์ฟลาวเวอร์มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมืองพลีมัธมรรัตแมสซาชูเซตส์ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้นคศ1621หรือพศ2164หลังจากที่รอดชีวิตจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ1ปีหลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วพวกพิลกริมส์เลยจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าโดยได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วยเนื่องจากว่าชาวอินเดียนแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆไว้เป็นอาหารประทังชีวิตนะคะงานเลี้ยงครั้งนั้นประกอบไปด้วยไก่งวงป่าเป็ดห่านปลาคอสและกวางไก่งวงจึงกลายมาเป็นอาหารสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้แต่ในชั้นแรกนั้นวันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีการฉลองกันทั่วประเทศจนกระทั่งนางแซร่าเจอเซฟาเฮลบรรณาธิการนิตยสารสตรีโกดี้สเลดี้สบุ๊ครณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐนะคะในปีคศ1863หรือพศ2406ประธานาธิบดีลินคอล์นเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดทั่วประเทศสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้นะคะโดยที่ทำการรัฐบาลจะปิดทำการกันทั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนกว่าจะไปเปิดทำการกันอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมาสมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามรัฐต่างๆก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกันทำให้ช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้มีคนเดินทางกันแน่นขนาดที่สุดในรอบปีนะคะดิฉันชนิดาคณารักรายงาน
When I'm worried I can't sleep
ครับและวันศุกร์หนึ่งวันหลังวัน Thanksgiving นั้นจะเป็นวันที่ผู้คนในสหรัฐออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันนะครับเรียกว่า Black Friday ส่วนวันจันทร์แรกหลัง Thanksgiving เรียกกันว่าCyber Monday ซึ่งจะมีการลดแลกแจกแถมสินค้าออนไลน์กันมากกว่าปกติสำหรับเรื่องราวของ Black Friday นั้นติดตามรับฟังได้ในข่าวธุรกิจซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอต่อไปครับ
ครับข่าวแรกเป็นเรื่องของเทศกาลช้อปปิ้งช่วง Black Friday ที่อาจจะดูเหมือนว่าขาดความคึกคักไปนะครับปีนี้ร้านค้าเช่น REI ที่ขายอุปกรณ์ตั้งแคมป์และการท่องเที่ยวกลางแจ้งยกเลิกมหกรรม Black Friday Sales ความตื่นตัวที่แผ่วลงเกิดขึ้นขณะที่ยอดขายของผู้ค้าปลีกช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าลดลงมาอยู่ที่ 51,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเทียบกับความคึกคักระดับ 60,000 ล้านเมื่อ3ปีก่อนสาเหตุที่ความคึกคักของการออกไปช้อปปิ้งในช่วงนี้ไม่เหมือนก่อนน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการเช่นการเลื่อนเวลาเสนอสินค้าลดราคาให้เร็วขึ้นมาก่อนวัน Black Friday ขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อสินค้าปลีกให้เป็นของขวัญก็เปลี่ยนไปกล่าวคือคนจำนวนมากขึ้นหันไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นของขวัญหรือไม่ก็ตั๋วดูละครดูกีฬาหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานบริการอื่นๆมากกว่าสินค้าปลีกตามร้านนะครับแต่สาเหตุที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้วัน Black Friday ดูซบเซาลงคือการซื้อของออนไลน์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์นักวิเคราะห์คริสจีคริสโตเฟอร์จากบริษัท IHS ซึ่งกล่าวว่ายอดขายของออนไลน์ในสหรัฐช่วงวันหยุดปลายปีนี้น่าจะโตเกือบ 12% จากปีก่อนขณะที่การโตของภาคค้าปลีกโดยรวมน่าจะขยายตัวอยู่เพียงร้อยละ 3.5 และรายได้การซื้อของออนไลน์น่าจะกินส่วนแบ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 14.7 ของการค้าปลีกทั้งหมดในช่วงวันหยุดปลายปีนะครับแล้วไปที่จีนกันบ้างครับจีนลดการลงทุนในแอฟริกา 40% ในช่วงครึ่งแรกของปีซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าสัมพันธ์กับเศรษฐกิจจีนที่ลดความร้อนแรงลงขณะที่แกรมโรบินสันนักวิเคราะห์จาก Global Construction Perspective ที่กรุงลอนดอนบอกว่าจีนน่าจะกำลังเปลี่ยนความสนใจมาลงทุนด้านนวัตกรรมมากขึ้นแทนที่จะทุ่มให้กับเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับดังนั้นหลายฝ่ายจึงน่าจะจับตามองการแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่การประชุม Forum of China Africa Corporation ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้วันที่4และ5ธันวาคมนี้นะครับและส่งท้ายนะครับBitwalking บริษัทเทคโนโลยีในอังกฤษนำเสนอหน่วยเงินดิจิตอลเช่นเดียวกับ Bitcoin ที่หลายคนเคยได้ยินมาแล้วแต่ความแตกต่างคือ Bitcoin นั้นเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่เงินสกุล Bitwalking นั้นเกิดจากการเดินคือยิ่งเดินมากขึ้นก็จะได้เงินสกุล Bitwalking มากขึ้นนะครับผู้ที่ต้องการหาเงินจาก Bitwalking สามารถเข้าระบบและต้องดาวน์โหลดแอปลงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งจะทำการบันทึกระยะทางการเดินของผู้ใช้ในแต่ละวันจุดมุ่งหมายของเจ้าของธุรกิจนี้คือต้องการสร้างตลาดเสรีที่มีการใช้เงินบิตวอล์กกิ้งซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกับบิตคอยน์และรายงานข่าวกล่าวว่ามีบริษัทรองเท้าบางแห่งยอมรับแนวทางนี้และจะให้ผู้ซื้อสินค้าจับจ่ายผลิตภัณฑ์ของตนด้วยบิตวอล์กกิ้งได้นะครับนอกจากนั้นผู้ริเริ่มแอปนี้ยังต้องการทำตลาดสำหรับหน่วยงานต่างๆที่อยากจะให้พนักงานของตนสนใจการเดินเพื่อสุขภาพผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากการเดินต้องเดินอย่างน้อยวันละ8กิโลเมตรเพื่อที่จะทำให้ได้เงินบิตวอล์กกิ้ง1หน่วยซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36บาทในขณะนี้เพดานการจ่ายบิตวอล์กกิ้งมากที่สุดอยู่ที่3หน่วยต่อวันหากคิดต่อเดือนถ้าคุณเดินทุกวันรายได้เสริมจะอยู่ที่ราวๆ45ดอลลาร์แม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยสำหรับคนในประเทศยากจนนะครับขณะนี้ Bitwalking ใช้งานได้ในประเทศเคนยามาลาวีอังกฤษและญี่ปุ่นและผู้พัฒนาแอปนี้เห็นว่าอาจจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ยากไร้ในหลายประเทศได้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นยินดีที่จะเดินเป็นอาชีพเสริมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington